Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli do 16 časova s vama Nebojša Saboljević, Nikola Trikoš, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić, a ovo poslednje, ovo nedeljno izdanje Povišenog tona možemo možda nazvati izazivanje panike i nereda, gde je granica između krivičnog dela i slobode govora. Kako je našim zakonom uopšte definisano i šta podrazumeva krivično delo izazivanje panike i nereda? Evo kako glasi član 343 krivičnog zakona, pa da znamo o čemu pričamo. Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku ili teže narušavanje javnog reda ili mira, ili osujeti i značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javno ovlašćenja, kazniće se zatvorom od 3 meseca do 3 godine i novčanom kaznom. Drugim stavom člana precizirano je ovo krivično delo ako je delo iz stava 1 ovog člana učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Izazivanje panike i nereda može da se izvrši na razne načine, različitim putem tačnije, objašnjava Aleksandra Đenadić, zamenica javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Na ovaj način se najčešće vrše krivična dela telefonskim putem, na taj način što se pozivaju određeni državni organi i iznosi se nešto što može da izazove paniku ili nered, ili na primjer elektronskim putem, ili putem pisama. Što se tiče telefonskog puta, najčešće je to slučaj kod lažnog, na primjer, prijavljivanja postavljenih eksplozivnih naprava na mestima gde je okupljen veći broj ljudi, i to su uvek tržni centri, škole, sudovi ili tužilaštva. Takođe, ovo delo može biti izvršeno za elektronskim putem, na primjer preko raznih društvenih mreža, na primjer krivično delo je izvršeno izazivanje panike i nereda u slučaju za koje je podneta krivična prijava u slučaju vakcina. Poznat je sad taj slučaj, ta prijava inače podneta bila Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, međutim s obzirom da je izvršena na ovaj način, ustupljena je Višem tužilaštvu u Beogradu i to posebnom odeljenju Višeg tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal, upravo zbog načina izvršenja krivičnog dela koje se opisuje u navedenoj prijavi.
A taj način je bio putem interneta, ali šta se dešava kada uvedemo u internetu ovu priču, čućete kasnije, a pitali smo Aleksandru Đenadići koliko je ovo delo često kod nas i ona kaže vrlo je često.
Dok su se suđenje još održavala u Palati pravde, su vrlo često bila odlagana upravo zbog lažnih dojava bombi. U tim slučajevima, kada je, na primjer, lažna dojava bombe, obavezno policija objekat za koji je najavljeno da postoje eventualno neka eksplozivna naprava evakuiše. Znači da se apsolutno svi građani koji se u tom trenutku nalaze u tom objektu udaljavaju iz objekta, nakon čega posebne antidiverzione jedinice vrše pregled tog objekta. E sada, to se naravno u Palati pravde vrlo, vrlo često dešavalo. Upravo zbog toga što su lica koja imaju suđenje ili njima bliska lica pokušavala da ta suđenja odlože. Za ovo krivično delo, s obzirom na zaprećenu kaznu i za stav 1 i za stav 2, inače zakonom dozvoljeno da se primenjuje načelo odloženog krivičnog gonjenja ili oportuniteta, kako je to sad već u narodu poznato. To znači da onaj koji izvrši određenu naredbu tužilaštva uplatom određenog novčanog iznosa u nekom roku koje tužilaštvo odredi u humanitarne svrhe ili obavljanjem društveno korisnog rada, može se krivična prijava odbaciti. Međutim, s obzirom da ova krivična dela, zbog načina izvršenja, predstavljaju vrlo skupa krivična dela za državu, zbog toga što, na primjer, kod odlaganja suđenja dolazi do velikih troškova i branioca, i sudskih veštaka, i dovedenih lica i svega ostalog, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu za ova krivična dela jednostavno ne primenjuje ovo načelo odloženog krivičnog gonjenja.
A kako se dokazuju krivična dela izazivanje panike i nereda, koliko je to jednostavno ili ni malo nije jednostavno, kako i da li je definisan neki standard u praksi kada se pisanje na internetu smatra krivičnim delom, šta to može da se procesuira, ali i zašto se ovo krivično delo često dovodi u vezu sa cenzurom i ograničavanjem slobode govora, o tome pričamo danas.
Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cool, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
povišen ton.
I evo šta vi pišete, vrlo pipavo i možda daje i mogućnost obračunavanja sa neistomišljenicima, ali u slučaju antivakcionalista potpuno podržavam da se bar ispita ima li elemenata krivičnog dela. Evo još jednog komentara, toliko nas lažu da se pitam šta je zapravo istina i kome služe laži. Pročitaću kasnije još neke od vaših poruka, ali hajde da se na moment sada setimo slučaja izazivanja panike i nereda kada su bile poplave i kada su ljudi putem društvenih mreža prenosili neproverene i netačne informacije. Da li postoji razlika između izazivanja i širenja panike? Tačnije, da li je zakon prepoznaje, pitali smo Aleksandru Đenadić, zamenicu javnog tužilaca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
To izazivanje panike je, što se tiče zakona, isto što i širenje panike. A što se tiče same kazne koja će biti određena u toku postupka za svako krivično delo, pa i za ovo krivično delo, prilikom odlučivanja o kazni, da li je to u tužilaštvu, kada učinilac sa tužilaštvom postigne sporazum o saznanju krivičnog dela, ili je to pred sudom, kada sud donosi presudu za izvršeno krivično delo, se uzimaju olakšavajući i otežavajući okolnosti.
Te otežavajuće i olakšavajuće okolnosti se naravno cene prilikom odmeravanja kazne, a šta su olakšavajuće okolnosti?
To je pre svega uzrast izvršioca krivičnog dela, njegova ranija osuđivanost, njegovo porodično stanje. Što se tiče otežavajućih okolnosti, znači da li je to u vreme vanredne situacije ili nije u vreme vanredne situacije, to može da se ceni kao otežavajuća okolnost. Jer samim krivičnim delom nije predviđen deo, odnosno kvalifikovani oblik krivičnog dela, da li je izvršeno u vreme vanredne situacije. Pa samim tim, kad nije predviđeno kao kvalifikovani oblik, onda može da se ceni kao otežavajuća okolnost.
Naravno, ostaje otvoreno i možda nedovoljno razjašnjeno još jedno pitanje. Šta znači proneti lažnu vest? Šta je za nekoga lažna izjava, šta nije? I koliko je neko ko je proneo i preneo imao saznanje i svest o tome da je ona lažna?
I naravno i tu postoji teret dokazivanja onda na tužilaštvu. Da li je taj neko ko je takvu izjavu proneo ili preneo, znači znao da to nije istina, ili je prosto živeo u ubeđenju i izjavu davao u ubeđenju da je istinita. Da bi ovo krivično delo postojalo, ovo krivično delo može da se izvrši samo sa umišljajem, ne može iz nehata. Znači, lice koje izvrši krivično delo mora da ima umišljaj da to što radi će da izazove paniku i nered.
A šta se dešava kada u ovu priču uvedemo internet? Da li je definisan neki standard u praksi kada se pisanje na internetu smatra krivičnim delom? Inače, u ovom članu zakona ne pominje se nigde eksplicitno internet, a Đorđe Krivokapić iz Share fondacije kaže da verovatno za tim nema ni potrebe, jer ono što inače možemo da primenimo u životu, možemo i na internetu. Nisu ovde pomenute nove tehnologije, ali bez obzira da li prenosimo lažne vesti na ulici, kafani ili na internetu, jasno je šta je hteo zakonodavac da kaže ovim članom zakona. Ipak mnogo interesantnije za tumačenje i za polemiku je šta zapravo znače lažne vesti ili tvrdnje.
Lažna tvrdnja je svaka tvrdnja koja je neistinita, koja samo u sebi sadrži neki element koji faktički može biti proveren i gde može biti utvrđeno da taj element nije tačan, odnosno da je pogrešan. Tako da je zapravo lažna tvrdnja svaka neistina. Možemo tako reći. Ali ono što je vrlo interesantno, u ovom krivičnom delu imamo nešto što se zove i lažna vest. I lažna vest je na prvo mesto, te interesantno primetiti, pošto ne nalazimo u krivičnom pravu bilo kakvo tumačenje šta je to lažna vest, nego na to se moramo osloniti zapravo na medijsko pravo. Te možemo imati tumačenje da se ovo krivično delo odnosi isključivo na to kada neko ko je profesionalni kreator vesti, koji kreira vesti, napravi vest koja je lažna. Dakle, iz samog zakonskog teksta ne zahteva se niti da lice koje iznosi lažnu tvrdnju ili vest zna da je ona lažna, niti da ima nameru da izazove paniku. Tako da prostim tumačenjem dovoljno je da neko prenese lažnu tvrdnju i izazove paniku da bi on zapravo izvršio radnju ovog krivičnog dela i potencijalno bio krivično odgovoran.
A ako uvedemo u priču i medijsko pravo i profesionalne proizvođače vesti, onda uvodimo u priču i pitanje šta se dešava kada mediji, recimo, objavljuje lažne vesti. O tome ćemo pričati u nastavku, ali evo dve poruke da pročitam. I ja podržavam za antivakcionaliste, makar da bi sutra u nekom drugom slučaju ljudi prethodno razmislili kome treba da poklanjaju svoje poverenje. Razumem da neko kaže ne verujem struci zbog svega što se u ovoj zemlji dešava, ali ne razumem da neko poklanja poverenje estradnoj zvezdi ili nadri lekaru. Još jedan komentar, upravo sam to hteo da pitam, šta znači prenositi lažne vesti. Verovatno svi to radimo svakodnevno na internetu i van njega. Kako prvo ustanoviti šta je istina ili, ako ne znamo, svi da odgovaramo pred zakonom.
Somewhere, somewhere. mesta dva. Fantazija.
Povišen ton.
Evo komentara, dobar dan, najljepši primjer izazivanja panike je radio emisija Orsona Velsa Čitanje u eta romana. Rad sve to još 1938. godine, sve ostalo je blaga kopija da bi se široke narodne mase držale pod kontrolom, a kod nas još niko nije odgovarao za dezinformacije, takav smo narod, vaša nada iz kule. Evo jednog pitanja, da li je naslov u tabloidu Srbija se sprema za treći svjetski rat širenje panike? Ako jeste, zašto još uvek izlazi? Ovo pitanje stvarno će sada delovati kao da ste bukvalno postavili Đorđu Krivokapiću i šef fondaci, pa ja sada puštam odgovor, ali stvarno nam je odgovor bukvalno kao na vaše pitanje ponudio čovjek.
Mi na stranicama naših medija svakodnevno imamo, bukvalno na naslovnim stranicama imamo informacije koje vas dovode u zabludu kao običnog čitaoca da počinje neki rat. Znači, mi imamo stalno i potpuno izmišljene informacije koje imaju nameru da proizvedu neke emocije i da određenu grupu građana, doduše verovatno lakovernih, dovedu u zabludu da se nešto dešava, sve izmišljeno i lažno. I to nikad nije bilo procesuirano ni na koji način, iako imamo to na naslovnoj stranici registrovanog medija koji ima urednika, koji ima odgovornost prema javnom interesu, ima standarde, profesionalne standarde novinarske struke i medije i tako dalje, to nikada nije dovedeno u pitanje. Tako da tu postoji, kako da vam kažem, veliki prostor kod tužilaštva da proceni šta će procesuirati, a šta ne. I ovi argumenti da ovako jedno krivično delo može ograničiti na mekan način slobodu izražavanja, naročito na internetu, jesu tačni sve dok imamo različite aršine i nejasnu praksu na strani tužilaštva. Ako bi tužilaštvo zauzelo jedinstven stav, na jedinstven način se ophodilo prema tome, imali bi pravnu sigurnost. Naravno, to se može postići intervencijom zakonodavca, tako što će u ovo krivično delo uvesti neke elemente subjektivne prirode, odnosno zahtevati nameru ili znanje da informacija neistinita, čime bi se zapravo došlo do balansa između slobode izražavanja i zaštite javnog interesa.
A Aleksandra Đenađić, zamjenica javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, nam je ponudila odgovor koji smo donekle i znali, da mediji ne može biti odgovoran, ali ko može biti odgovoran?
Mediji kao mediji ne može da bude krivično odgovoran. Može da bude krivično odgovoran odgovorno lice medija. Prema našem zakonodavstvu pravno lice ne može da bude krivično odgovorno, nego samo fizičko lice. E u tom smislu, znači, odgovorno lice medija, da li je to glavni odgovorni urednik ili već neko lice koje je odobrilo puštanje, znači, u javnost takvih podataka.
Međutim, nismo čuli, evo, da se dogodilo da neko odgovorno lice iz medija odgovara. Aleksandra Đenađić objašnjava da je razlog za to, između ostalog, što ovo delo izazivanja panike i nerede uopšte nije jednostavno dokazati.
Nije jednostavno dokazati iz jednostavnog razloga što bismo morali da ispitamo više ljudi, da vidimo kako je to izazvalo, znači, paniku kod ljudi i ostalo. Znači, ne bi bilo dovoljno da se provede neka određena anketa, jer ti ljudi moraju dati iskaz u tužilaštvu i pred sudom da kažu da su bili uznemireni ili nešto slično. Što se tiče ovih, recimo, lažnih dojava bombi, to je nesporna stvar, zato što je nesporno da u nekom objektu u tom trenutku je bilo više hiljada ljudi i da su svi ti ljudi morali da budu izvedeni na ulicu i uzima se kao nešto što je normalno, da to sigurno je izazvalo u najmanju ruku nelagodnost kod njih. A što se tiče medija kada prenose, to je opet sada već druga priča. Da li i koliko je to građana pročitalo, kako su oni reagovali na to, šta je to kod njih izazvalo, da li su poverovali, nisu poverovali, to bi u tom smislu trebalo onda ispitati sve te građane u svojstvu svedoka, što je tehnički baš nije moguće. Jer je sam taj član određen tako da mora biti izazvano teže remećenje javnog reda i mira. Znate, mi nismo imali nikakve sada, ne znam, masovne skupove, pa da su se ljudi nešto organizovali da budu na nekom skupu, nekom u smislu nekog protesta, znači da iskažu svoje osjećanje ili nešto. Svi smo mi to pročitali, ali ne znamo da postoji teže remećenje javnog reda i mira, jer se zna tačno u zakonu šta je to, znači kada postoji teže remećenje javnog reda i mira. A to u tom konkretnom slučaju nije bilo. Zbog toga je to vrlo teško kada se to tako objavi u medijima, u novinama. Znači, mi bismo morali da uzmemo po, ne znam, nekom slučajnom uzorku građane koji su to pročitali, pa da, mislim, sada pitamo kako je to uticalo na vas, kako je to uticalo na vašu porodicu, kako je to uticalo na vaše prijatelje, da vi to znate. Znači, da li ste se osjećali ugroženi zbog tako nečeg što je napisano?
A jedan odgovor na ovo čemu sada pričamo je možda neko ponudio ironično, ali možda i tu ima istine. Mislim da nema potrebe da toliko brinete, nije među nama lako izazvati paniku. Nas teško još nešto može da iznenadi ili uspaniči. Evo stvarno, da li je nešto od ovoga što pričamo kao o slučajevima za koje znamo ili nešto što, čemu uopšte nismo razgovarali i nije bilo procesuirano, izazvalo kod vas paniku, nešto što čitate, što gledate, čime je to merljivo?
jednostavno mogućnost da pišu ono što ne bi trebalo da se piše i što nije u skladu sa istinom. Ne bi trebalo da se piše zato što nešto treba da bude cenzurisano, nego zato što nije u skladu sa istinom i ne odgovara činjeničnim podacima. A stav, naravno, svih nas kao građana, bar moj, pričam sada u svoje lično ime, a verujem i svih razumnih ljudi, jeste da žele da budu informisani tačno, a ne senzacionalistički.
Evo kako Aleksandra Đenadić objašnjava da ova činjenica ostavlja medijima prostora za mogućnost da se ovako ponašaju. O cenzuri i slobodi govora ćemo još pričati u nastavku, ali evo odgovorite mi na ovo pitanje, da li postoji nešto što je kod vas izazvalo paniku, nešto što čitate, gledate i čime biste to merili?
To drink now, too long in the sun, having too much fun. You and me and our memories. This is us. 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 You're walking at the barbecue.
povišen ton.
Brojni komentari, evo jedno, kaže, ako Ivana predloži ovu današnju temu, da li bi gubljenje vremena bilo priča o nekoj desetoj? Tako isto i država radi, u ime većine sa argumentima poverenja. Možda sam obrzo pročitala, ali smatram da smo svi razumeli. Kaže, a šta se dešava sa tim suđenjem ovima za vakcine, nisam u toku, nemojte ovo negde da objavite ili da retvitujete ili da šerujete, nije nikakvo suđenje u pitanju. U pitanju je samo utvrđivanje krivične odgovornosti, dakle trenutno je samo predistražni postupak da se vidi da li ima uopšte elemenata. Predkrivični postupak, a ne suđenje u toku. Kaže, smatram da je novinarstvo postalo samo broj pregleda i tiraž, makar prodavali i se u naslovu ili rat. Pretpostavljam da je ovo se seks, mislim da to nije ružna reč, možete da napišete, ali hvala što ste bili tako obazrivi. Evo još jedno komentara. Poštovani gospodin Kom pre par godina izjavljao nekoliko puta na državnoj televiziji da će trećina Srbije oboleti od svinjskog gripa ako se ne vakciniše. Mi sada jurimo Boraniju, a on je još uvek državni službenik. Kaže, ovi što čitaju te žute štampe i tako dalje, oni su već u rovovima. Pročitaću kasnije još neke poruke, ima baš interesantnih i za razmišljanje, ali hajde da vidimo zbog čega ovo dovođenje ovog krivičnog dela izazivanja panike i nereda mnogi dovode u vezu sa cenzurom. Naša sagovornica Aleksandra Đenadić, zamenica javnog tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, smatra da to nije opravdano.
Cenzura je nešto sasvim drugo. Kad smo kod tih, recimo, poplava i vanredne situacije, cenzura bi bilo da se desilo to što je objavljeno, pa je to, recimo, zabranjeno da se objavi. A krivično delo je da se nije desilo, a objavljeno je da je ne znam koliko ljudi se udavilo i ne znam kakve sve razmere štete su nastale koje su bile nesporne, ali su uveličane. O tome se radi. Jedno je nešto da se desilo pa je zabranjeno da se kaže, a drugo je kada nije zabranjeno i kada to prosto izađe u medijima, a u stvari nije u skladu sa istinom, nego je pronošenje netačnih informacija i neistinitih vesti. A koje mogu da izazovu paniku? Neće svaka neistinita vest sigurno izazvati paniku kod građana. To je prosto jasno. Ali određene vesti mogu da izazovu paniku kod građana. I naravno, to da li je nešto moglo da izazove paniku ili ne, se ceni u svakom konkretnom slučaju.
Određenu granicu, zaključuje naša sagovornica, ne smiju da pređu ni državni organi.
Naravno, mislim da određenu granicu ne smiju da pređu ni državni organi, zato što ono što se iznosi u javnost ne može se uvek izneti u javnost u tom trenutku onako kako jeste, upravo zbog postupaka koji su u toku, zbog raznih stvari. Druga je stvar kada sve bude okončano pa da se iznese u javnost tačna informacija. Na to građani imaju pravo. Jednostavno to, ja mislim da je to jasno svima, znači da svi imamo pravo da budemo informisani o tačnim zbivanjima. Ali nekada, u nekim situacijama, se ne mogu iznositi stvari u javnost u trenutku kada se one događaju.
Ako bismo sada pogledali sa šireg društvenog aspekta, kako ovo krivično delo ne bi bilo u suprotnosti sa osnovnim vrednostima ljudskog prava i institutom slobode izražavanja, Đorđe Krivokapić iz Šer fondacije smatra da ipak neophodno ispuniti jedan uslov.
Da lice koje iznosi ili prenosi lažne vesti bude svesno da su one lažne i da ima tu nameru da izazove paniku. Jel, da kažem, ako neko ko je nedovoljno, da kažemo, upućen u neke stvari, eventualno retvituje jedan tweet koji sadrži lažnu informaciju koji kasnije izazove paniku i sve ove posledice koje su neželjene, taj neko bi hipotetički mogao biti odgovoran jer su ispunjeni, čini mi se, svi elementi ovog krivičnog dela. A to jednostavno ne bi bilo poželjno i vodilo bi određenoj, da kažemo, zahlađivanju slobode izražavanja, odnosno tome da ljudi vrlo paze šta će proširiti dalje da ne bi bili optuženi za krivično delo. Ipak, s druge strane, ako pričamo o fenomenu lažnih vesti i njihovim posledicama, možda i ovako promatranje gde odgovornost može nositi svako, može biti dobro, ljudi treba da povedu računa kojim to informacijama daju na značaj koje proširuju svoje mreže. Ipak mislim da procesuiranje onoga ko nije proširio vest namjerno, već sasvim slučajno iz nekog svog ličnog uverenja, misleći da je to okej, da je procesuiranje takvih lica bilo previše drastično sa aspekta krivičnog društva.
I poslednje, kaže Đorđe Krivokapić, rasprava o društvenim pitanjima, državnim odlukama i itekako jeste u domenu slobode izražavanja, i to nam valjda ne može biti zabranjeno.
Dokle god se vodi rasprava o određenom pitanju, to jeste sloboda izražavanja, i svaku odluku države, bez obzira da je ta odluka doneta od strane Skupštine kao predstavničkog tela i koja je formalno donesena u obliku zakona, ili je u pitanju odluka izvršnog organa iz njegove uže nadležnosti, mi svaku tu odluku možemo preispitivati i kao građani i kao mediji, i preispitivati njene dobre i loše strane, ali to je pitanje politika, javnih politika, i to jeste funkcija medija, akademije, civilnog društva i ostalih političkih aktera. Zamislite da je nama zabranjeno da diskutujemo o svrsishodnosti i efikasnosti nekih odluka državnih organa. Da o tome pričamo i da o tome javno raspravljamo. I da svaka takva kvalifikacija vodi nekom krivičnom delu izazivanja panike i tako dalje. Sad, ovo je pitanje da li panika postoji, da li panika mora biti izazvana u ovim slučajima, odnosno neka od ovih drugih posljedica, osujećenje i tako dalje. I to je ono što ipak tužilaštvo mora, čini mi se, dokazati. Mora dokazati da je posljedica nastupila.
A evo što vi pišete, zahvaljujući novinarima, valjda su čast izuzecima, iz rečnika sam izbacila šokantno, ekskluzivno, jezivo, krvavo. Kod nas je i cenzura devalvirala sve zarad novog starog božanstva novca, kaže Nada. Dobrica pita da li je objava rata koji se nije desio krivično delo za gospođu tužiteljku, a šta sa političarima koji šire paniku i oni zastrašuju narod ubeđujući ga da ako izaberu neku drugu stranku desit će se nešto strašno, pita Snežana. I evo šta je napisala jedna Kragujevčanka, kaže, meni sve ovo delo je pomalo konfuzno, ali pomalo i zabrinjavajuće. Sloboda mišljenja i govora je tekovina demokratije, koliko je meni poznato. Ponekad se osjećam kao da sam zalutala kod Kafke ili Orvela, a možda samo čekamo Godoa. Da li sam sve ovo smela da pomislim ili napišem? Naravno da ste smeli, mislim da svi osjećamo i tu konfuznost i tu zabrinutost.
Povišen ton.
No Play that song so we can dance.
Vi još uvek komentarišete temu, neki i na ovaj način, kaže, mene uhvati panika kad god ostanem bez novca, to se često dešava, a što se rata tiče, ništa novo. Lažna vest je kada meteorolozi najave kišu, a kiše nema. Ko je kriv, pita neko iz Aleksinca. Pa dobro, ne može baš svaka lažna vest da izazove toliku paniku, to što nema kiše, jeste nekima neprijatno, nekima je i dobra vest što nema kiše, oni najavili, ali da će baš takvu paniku da izazove, neće. Znam da je ovo bila šala, ajde kad se već šalimo. Pročitaću poruke kasnije još neke i vidim da još uvek pristižu, da vam kažem da vam u ovom satu emisije pozivamo da se pridružite tradicionalnoj humanitarnoj trci koju 21. aprila u okviru Beogradskog maratona organizuje Kod magazin. A da u rubrici Datum, vreme, mesto danas slušamo priču o početku uređivanja botaničke bašte Beograda. Vezana je ta priča za današnji datum 1890. godine u 24. servisne informacije. Okay, Tokyo, South America.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Radio
202.
Datum,
vreme,
mesta.
Datum, vreme,
datum.
Na današnji dan, 12. aprila 1890. godine, počelo je uređivanje botaničke bašte na Paliluli, gde se i danas nalazi. Međutim, istorija botaničke bašte počinje na drugom mestu. O prvim izdancima najlepše zelene beogradske oaze govori Olivera Popović.
Možemo da kažemo da je prvo seme ili začetak botaničke bašte u Beogradu bio u stvari tadašnji licej, dvorište liceja, odnosno to je današnji konak Kneginje Ljubice. U tom dvorištu je Pančić sa terena u limenim kantama i torbama na svojim leđima, bez znači vremena kada je bilo prevoza i kada je to bilo daleko lakše, sa brojnih terena iz čitave Srbije pa i Balkana, donosio semena, grančice, reznice i tako je sadeći ih u dvorištu liceja u stvari napravio prvi začetak botaničke bašte.
Ova botanička bašta se 1874. godine preselila na kraj Dunavske ulice. Tri godine kasnije ispostaviće se da je to bila tek usputna stanica do njenog krajnjeg odredišta. Tamošnju botaničku baštu i sav Pančićev trud poplavio je Dunav.
Pančić umire 1888. godine i nažalost nije doživeo da tadašnji kralj Milan Obrenović kao darodavac pokloni svoju dedovinu, prostor na, kako to u to vreme piše, kod Paliluske kasarne, pokloni svoju dedovinu, svoj voćnjak za namenu da bude botanička bašta. 1889. godine u avgustu mesecu jednom divnom darovnicom, a sve u ime rođendana svog sina, kralja Aleksandra, odnosno budućeg princa Aleksandra u to vreme, svog sina kralj Milan nama poklanja, odnosno velikoj školnik poklanja ovaj prostor gde se i danas nalazi botanička bašta Jevremovac. U darovnici kralja Milana, pored divnog poklona i gesta, je stajala jedna jedina rečenica, možemo je nazvati molbom, a možda bi bilo primerenije reći da je bio uslov, a to je da se ovaj prostor zove u čast njegovog dede, čine moćnjak i poklanja, a to je Jevremovac. Te naša botanička bašta u Beogradu, osnovana 1889. godine, ima i svoje ime koje je i istorijskog značaja, a naročito obrazovnog, odnosno prosvetiteljskog, jer je Jevrem Obrenović bio jedan od najobrazovanijih ljudi svog vremena, veliki poklonik obrazovanja i uspeha, odnosno prosperiteta mladih.
Botaničku baštu Jevremovac čine staklena bašta, japanski vrt, herbarijum, biblioteka, otvorene površine, upravna zgrada, slušaonice i laboratorije. Botanička bašta Jevremovac proglašena je za spomenik prirode od velikog značaja 1995. godine.
Datum, vreme, mesta.
Ogni passo, ogni faccia, ogni cosa che fai. Ogni volta è un massacro se tu te ne vai. Sì, lo so che mi piace fermarmi a pensarti, ma se posso toccarti funziona di più. E non serve spiegarti la storia che sei. Le parole sono senza ritorno, lo sai. Preferisco appoggiare le labbra alle col respiro che si agita contro le mie. Non mi va di parlare di ieri, con la vita non ci sto mai pari. Tu sei molto diversa dagli altri, dai. Sempre sulle mie frequenze sei grande ed in certe cose sei come me, non t'accontenti di essere una fra tante, sei grande. Per farti più simile a me, se fossi diversa non saresti più. Poi nessuno conosce nessuno, non si sa mai con chi stai, però a pensarci bene il bello di te è che piangi sempre sulle mie frequenze. Sei grande.
Toplo i vedro u Srbiji, delimično oblačno samo u Sremskoj Mitrovici i na Paliću. Najtopliji grad trenutno Leskovac 29 stepeni, najhladniji u Sjenici 21. U svim ostalim gradovima temperatura između 24 i 28. E, rekli su hidrometeorolozi da će biti sutra kiša i bit će sutra kiša. Promenljivo oblačno rano ujutru, kasnije posle podne, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom na severu i istoku. Vetar slab i umeren na jugu Banata, ujutru i prepodne jak južni i jugoistočni, u toku dana u skretanju na zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura sutra od 8 do 16, najviša dnevna od 22 do 26. I u Beogradu promenljivo oblačno rano ujutru i kasnije posle podne, kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi, moguće su i grmljavine, a u toku dana sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura u Beogradu 16, najviša dnevna 25. U subotu pretežno sunčano uz vrlo retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska, a u nedelju vetrovito uz postepeno naoblačenje sa jugozapada. Duvaće umereni jak u južnom Banatu i donjem Podunavlju i olujni južni i jugoistočni vetar, koji će u ponedeljak krajem dana tek biti u slabljenju. Sledeće nedelje je promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz manji pad temperature, a tek krajem nedelje sunčano i toplije.
rečenica koja dan znači.
Imam crni pojas iz sarkazma.
Glasnici 202.
U godini u kojoj obeležava 15 godina Kord magazin u Srbiji poziva sve zainteresovane da se pridruže tradicionalnoj humanitarnoj trci u okviru Beogradskog maratona. Neda Lukić, menadžer sa nama. Dobar dan, Nedo.
Ja vam zahvaljujem na prilici da uputimo poziv vašim slušalcima.
Kao i većina svetskih maratona, i Beogradski neguje i ohrabruje te humanitarne programe, a vi ste iskusni u tome već 12. godinu za redom.
Tako je. Ovo
već 12 godina zaredom kako sarađujemo sa Beogradskim maratonom kad je u pitanju ova humanitarna trka. I zajedno uživamo u druženju i prijateljstvu na jednom od reći događaja koji zrače optimizmom i pozitivnim vibracijama. Što se tiče Core magazina, mi ove godine obeležavamo 15 godina rada. Izdajemo Core magazin, to je nešto na engleskom jeziku. I još 30 specijalizovanih biznis to biznis izdanja u saradnji sa gotovo svim inostranim investitorskim organizacijama i ambasadama. A što se tiče maratona, ovo je prilika, kao što sam rekla, pozovemo vaše slušalce da dođu sami sa porodicom, prijateljima, kolegama i da pretrče ili bar prošetaju makar 5 km koliko je trka zadovoljstva, kako bi smo sakupili novac za humanitarnu organizaciju po izboru znači naših partnera.
Dakle, to je trka u kojoj je važnije biti human nego pobediti. A možete možda da nam kažete koliko ste u te svrhe prikupili u ovim prethodnim učestvovanjima i kome su recimo te donacije bile namenjene?
Pa tokom proteklih 11 godina zajedno smo uspjeli da sakupimo preko 140.000 evra i taj novac je završio u više od 55 raznih institucija ili pojedinaca kojima je ovaj novac bio preko potreban. Što se tiče učesnika, nema ograničenja, znači ne postoji ograničenja kad je u pitanju broj učesnika, još uvek primamo prijave do 20. aprila. Svi oni koji su zainteresovani mogu da posete naš web sajt i tamo će videti već baner preko kog mogu da se prijave za trku. Kako sakupiti novac? Mislim da bi bilo dobro da kažemo nešto o tome. Svaki učesnik treba da pronađe nekog ko će ga sponzorisati sa najmanje 400 dinara za svaki pređeni kilometar tokom trke. Najčešći sponzori sa kojima smo mi sarađivali ovih prethodnih 11 godina su kompanije u kojima učesnici trke rade. Učesnici trče zajedno sa ostalim učesnicima Beogradskog maratona, znači na raspolaganju im je ta trka zadovoljstva od 5 km, isto kao i polumaraton i maraton. Sponzori mogu da budu pojedinci, preduzeće, organizacije, udruženja ili poslanstva koje će finansijski sponzorisati učesnike. A to mogu da budu i kolege koje žele da se pridruže u prikupljenju sredstava za humanitarnu organizaciju po vašem izboru. Znači, možete pronaći sponzora i okviru kompanije za koje radite. To mogu da budu članovi porodice ili prijatelji. Svaka osoba koja je voljna da se pridruži trci i pomogne vašoj humanitarnoj aktivnosti.
Mislim da je to sa svima jasno. Dakle, do 20. aprila prijave, a 21. aprila u 9.30, je li tako?
Tako je. U 9.30, to je naše staro mesto u Pionirskom parku na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Miloša Velikog.
Da, to je okupljanje, tu.
Tako je.
Hvala vam, Nedo, najljepše.
just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same.
Servis
200.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana sutra u autobusu ispred Doma zdravlja dr. Simo Milošević u Beogradu od 12 do 18 časova. Do kraja aprila u Novom Sadu za saobraćaj će biti zatvoren deo Kopernikove ulice, a vozila će saobraćati u oba smera od Hadži Ruvimove prema Kopernikovoj i od ulice Branka Bajića prema Kopernikovoj, koja postaje slepa ulica. Do 1. juna na snazi će biti izmena režima saobraćaja na Novom Obrenovačkom putu neposredno pre petlja Ostružnica. Zbog zatvaranja krajnjih desnih saobraćajnih traka u dužini od 300 metara u funkciji će biti po jedna saobraćajna traka za svaki od smerova. Na deonici Bumbarevo brdo Mrčevci kod mesta Bresnica do 17 časova vozila saobraćaju uz naizmenično propuštanje u oba smera. Zbog infrastrukturnih radova između Petrova Radina i Novog Sada, sutra od 23 časa i 20 minuta do 14. aprila u 14 časa i 55 minuta vozovi će saobraćati po izmenjenom redu vožnje. Potrošači u Obrenovcu, u Dorćolanskom putu, u Stublinama, Živanovića, Aškovića, Vićentića, Mojsilovića, Karića, Kraju, naseljima Suvodanj, Preke Bare, kod škole, kod doma u Trstenici, struju će dobiti do 17 časova. Sutra će bez struje od 8 do 17 časova biti potrošači iz Filimonovića, kraja naselja, kod crkve i centra Grabovca.
Servis 200.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Soundtrack za život, koju izvode Hladno pivo i Josipa Lisac.
Oko mene i u meni je, u očima ljudi koje poznaje, u fliperu lica i ulica, glasovi, tonovi, rasuti.
Otkada jesam, otkad postojim, tražim tu pjesmu da mi bude štit i prave riječi da mi budu mačeta s kojom ću sjeći sve što mi smeta.
Kao soundtrack za moj Tražim ritam za disanje, pravi ritam za hodanje. I kad ga jednom uhvatim, obećajno odlazim. Obećajno odlazim. Obećajno odlazim. Obećajno odlazim.
Josipa i Hladno pivo, soundtrack za život, hit nedelje, znate da je to znak da je došlo vreme da se razilazimo. Nebojša Sabovljević ostaje sa vama. Njega vam u stvari ostavljamo da bira muziku za popodnevni odmor. A doviđenja od ekipe koja je realizovala današnji povišen ton, Nikola Trikoš, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Naravno, nakon dnevnika i ah predaha slušate još jedno izdanje vizije, ovoga puta posvećeno godišnjici Kulturnog centra Grad. Nastoje pre 9 godina na inicijativu Kulturnog fronta Beograd i organizacije Felix Meritis iz Amsterdama i zahvaljujući entuzijazmu i podršci i stranih i domaćih partnera, prvi put kod nas jedan objekat industrijskog nasljeđa je postao mesto kulturnih dešavanja. Svakog aprila tradicionalno Kulturni centar Grad slavi rođendan specijalnim muzičko-izložbenim programom, a za ovu 9. godišnjicu su pripremili program pod zajedničkim nazivom 9 veličanstvenih. O detaljima danas govore Ljudmila Stratimirović i Dejan Ubović, koje su povodom godišnjice i gosti današnjeg izdanja vizije. U Ars Artifexu slušajte intervju sa Kristijanom Novakom, najčitanijim piscom u Hrvatskoj, prema čijim romanima već godinu dana u zagrebačkim pozorištima igraju hit predstave i prema čijim romanima su snimani neki filmovi. On je u Beogradu, pa smo dakle sa njim razgovarali, a predstojeće izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Beldox je predstavljeno danas novinarima, pa ćete čuti i detalje o filmovima, gostima i pratećim programima. Hvala na pažnji, povišen ton ponovo od ponedeljka, do tada ostajte nam zdravo.
It gets so hard sometimes to understand. This vicious circle's getting out of hand. Don't need an extra